Ve Velké Británii se nedávno rozhořel spor o to, zda černý římský voják v animovaném seriálu pro děti je diktát současného multikulturalismu a politické korektnosti, nebo byla Římská Británie skutečně tak etnicky různorodá. O tom, jestli bychom mohli považovat za multikulturní i historické české země, jsem si povídala s archeoložkou Dagmar Winklerovou. Vítám ve studiu Dagmar Winklerovou, archeoložku, která nyní působí v Náprostkově muzeu v muzejní knihovně, která se zabývá emigračním tiskem. A Dagmar se zabývá také historií etnicity českých zemí. Jaké bylo složení obyvatelstva na našem území v raném středověku a jak se to osídlení dál vyvíjelo?
Na naše území od 6. století přicházeli Slovani, k ním potom později během raného středověku přibývaly další skupiny, jedna z nejranějších vlastně už od 10. století jsou Židé. Zdá se, že ty první Židé k nám přicházeli z oblasti Středomoří, nejspíš z arabské Andaluzie a zmiňuje se o nich už Ibrahim ibn Jakub, autor jedné z nejstarších písemných zpráv o Čechách, který navštívil české země za vlády Boleslava I. A jak v arabských, tak v říšských letopisech se zmiňuje statečný čin židovského družiníka císaře Oty II., který mu zachránil v bitvě život tím, že panovníkovi věnoval vlastního koně a sám potom padl v pěším boji. A to vlastně nasvědčuje i tomu, že v té době ti Židé pronikali do společenských struktur. Potom taková třetí velká skupina obyvatel, která v českých zemích hrála významnou úlohu, bylo německé obyvatelstvo, které k nám přicházelo už od 12. století. Byl to proud směřující hlavně z Bavorska, ze severního Německa a z území dnešního Holandska. Usazovali se na území, které do té doby nebylo příliš osídleno a přinášeli sebou i různé specifické dovednosti. Díky nim se od 13. století v našich zemích prosazovaly některé vyspělejší formy právní i hospodářské.
Jaký byl poměr těchto skupin?
To samozřejmě hodně záleží na regionu. To území dnešních Sudet, tam převládala ta německy mluvící většina, jinak na většině území převládala českojazyčná většina, i když jako jazyková příslušnost se obtížně pozná. Třeba je taková zajímavost, že v židovských pramenech už ve 13. století ve výkladech židovskému písmu, které jsou psány hebrejsky, ale často se tam objevují české glosy, když si vlastně ten komentátor chtěl vypomoct a nějakým způsobem to srozumitelně popsat svým souvěrcům, tak používal české věty a výrazy, což nasvědčuje tomu, že Židi mezi sebou běžně používali češtinu.
Dokážeme nějak zjistit, jak moc se mezi sebou tyto hlavní skupiny mísily?
Čas od času se objevují zprávy, které nasvědčují tomu, že tam k nějakému míšení docházelo. Například v roce, myslím, 1267 vídeňská synoda nakazovala pražskému obyvatelstvu, aby nezvali Židy a Židovky ke stolu a nehodovali s nimi společně a netančili na jejich svátcích. Svědčí to o tom, že nebylo neobvyklé, že by se to dělo.
Žili u nás ještě jiné menšiny než Židé a Němci?
Takovým poměrně často citovaným zajímavým případem z období raného středověku je nález vlastně z hrobu z Mikulčic, kde se antropologická analýza kloní s velkou pravděpodobností k tomu, že se jedná o kostru Černocha, která pochází tak nějak z období 9. století a je to křesťanské pohřebiště vlastně u 3. mikulčického kostela, který byl velice prestižní, takže to samozřejmě nastoluje otázku, o jakou osobnost se mohlo jednat. Byl to mladý muž a nepochybně se muselo jednat o křesťana, když spočinul na křesťanském pohřebišti a zřejmě nebyl ani z žádných nízkých společenských vrstev, když vlastně ho uložili na místo posledního odpočinku na takhle prestižní místo.
Mají archeologové nějaké teorie, kdo by mohl být tento muž?
Tuším, že Petr Charvat z Západočeské univerzity přišel s teorií, že by se mohlo jednat o etiopského křesťana, protože to vlastně časově koresponduje s dobou, kdy v Egyptě došlo několikrát k povstání křesťanů vůči arabské nadvládě, takže by se snad dalo předpokládat, že někteří křesťané z téhle oblasti volili osud uprchlíka, ale to už jsme opravdu na půdě fabulací. Potom už v první polovině 20. století byl v Bartolomějské ulici na Starém Městě objeven hřbitov, který podle toho pohřebního ritu nepatřil Čechům a tehdy to archeolog Ivan Borkovský interpretoval jako pohřebiště cizích kupců. Dneska se ale přiklánějí archeologové spíš k teorii, nebo Zdeněk Dragon přišel s teorií, že by to mohl být židovský hřbitov. Čili tohle pohřebiště je z přelomu 10. a 11. století a už takhle rané doby bychom tady mohli mít doklad židovského osídlení.
A dost často se také zmiňuje přítomnost kupců z Orientu. Co o nich víme?
Nacházíme nezřídka doklady nějakých orientálních luxusních látek, třeba svatá Ludmila, její relikvie jsou zabaleny do orientální látky. Z Ungelta máme střepy luxusní keramiky, pocházející pravděpodobně ze Španělska ze 12. století, v tu dobu pro španělsko-arabské. Z písemných pramenů víme, že ty cizí kupci se tady pohybovali. Další taková jako skupina cizinců významných byli učenci, kteří se soustředovali na dvoře pražského panovníka, takže víme třeba s jistotou, že na dvoře Václava II. Působil španělský astronom Alvarado de Oviedo a zřejmě tam těch Španělů bylo víc. A na dvoře Přemysla Otakara II. Působil italský notář. A potom vlastně v období raného novověku se situace v Praze hodně proměňuje. Netýká se to ostatního území českých zemí, ale zrovna pro tu Prahu je typické, že tím, jak se s vládou Rudolfa II. Stala významnou světovou metropolí, tak tam přichází obrovské množství migrantů z celé Evropy, zejména z německých zemí, z Polska a v největší míře z Itálie. Protože tehdy se u nás prosadil nový stavební sloh, renesance, a to poskytlo skvělé pracovní příležitosti těm Italům, kteří pocházeli zejména ze severní Itálie, kde v té době došlo k relativnímu přelidnění, takže řemeslníci, štukatéři, stavebníci, architekti odcházeli ve skutečně masovém měřítku do Prahy. Ten vlastně třeba v naší české kultuře takovou výraznou stopu zanechali v osobě významného architekta Jana Blažeje Santiniho, který byl tak potomek třetí generace italských migrantů.
Jaký tehdy vlastně byl koncept té identity? A jak sami sebe lidé vnímali? S čím se identifikovali?
Určitě vnímali lidi ve všech dobách odlišnosti. Bavíme-li se o identitě ve smyslu třeba nějakého pocitu solidarity s příslušníky ze stejné vrstvy, tak pak se domníváme, že ta hlavní masa obyvatelstva měla pravděpodobně identitu mnohem víc fragmentární, že jejich solidarita se vztahovala na příslušníky stejné rodiny, rodů, obce, nějakých menších regionů, takže by se dalo říct, že třeba pro Němce z jedné strany říše by Němec hovořící dost odlišným dialektem byl vlastně úplně stejný cizinec jako třeba Čech. Na druhou stranu tady známe příklady vlastně identity stavovské. Ty lidi, kteří byli třeba příslušníky nějakého mnišského řádu, to tvořilo jejich identitu, takže když se potom setkávali s příslušníky stejného řádu napříč Evropou, tak nepochybně vlastně se identifikovali s tou stejnou skupinou a stejně tak i v rámci třeba šlechty fungovala nepochybně taková stavovská solidarita. Teď mě napadá jeden takový příklad. V době Rudolfa II. Přišla s rodinou Alžběta Johna Westonová, která se později stala naší velmi významnou renesanční básnířkou. Byla nazývána ve své době ženský Ovidius. Její rodina byla rodina politických uprchlíků z Anglie za vlády královny Alžběty, takže pravděpodobně museli utéct z nějakých náboženských důvodů. Víme, že utekli bez prostředků a tady potom ještě zahynul jejich otec při pokusech vydělat pomocí alchymie. Víme, že ta matka s dcerou Westonovy obcházeli v Praze pražské šlechtice a apelovali na tu stavovskou solidaritu a žádali o přispění. Víme, že třeba Petr Vok z Rožumberka jim nějakou částkou přispěl.
A co třeba náboženská identita?
Nepochybně i to náboženství tam hrálo velmi významnou roli, ale často se zase ty lidi identifikovali s tou svojí konkrétní náboženskou denominací. Známe případy, kdy se protestanti spojili s Turky radši než s katolíky, nebo když byli protestanti nuceni ke konverzi na ke katolictví, tak zvolili radši židovskou víru.
Jak vlastně tyhle ty věci dnes zjišťujeme? Jaké máme písemné prameny, nebo co se dá zjistit i z archeologických pramenů? Jak postupujete?
Často bývá vlastně ten náš pohled do minulosti za pomoci těch různých pramenů, jako jsou písemné prameny, archeologické prameny, genealogie, třeba genetické výzkumy, přirovnáváno k pohledu skrze broušenou čočku, přičemž vlastně každá fazeta nám poskytuje trošku jiný obraz reality, takže aby jsme se dobrali co nejúplnějšího obrázku, tak musíme ty jednotlivé přístupy nějak spojovat, což ne vždycky je úplně jednoduché. S archeologií obecně je ten problém, že často se říká, že je to pramen němý, že my máme předměty, máme lidské pozůstatky, ale někdy nám ten příběh. A písemné prameny nemusí být skutečně neskreslenou zprávou o minulosti. Může se tam promítat přání nebo nějak trošku jiná realita těch lidí, kteří to zapisovali. Teď mě ještě napadá, že vlastně v době to celkem asi dobře fungující soužití české většiny s židovským živlem se narušilo v době první křížové výpravy, kdy se nám dochovaly vlastně židovské letopisy, které uvádějí, že na konci 11. století, že vlastně dorazila do Prahy ta první křížová výprava, a protože ještě žádní Arabové nebo Turci nebyli na obzoru, tak si chtěli schladit žáhu na pražské židovské obci a ti Židé tam velmi obsáhle se rozepisují o tom, že došlo k pogromu, že tam Židi zahynuli, že byli nuceni k násilné konverzi, že postavili vojsko asi o 500 mužích a že je nakonec zachránil český panovník, který na jejich obranu poslal vojsko a odvedl je na bezpečné místo. České letopisy o této události referují pouze lakonickou zmínkou, že toho roku velká úmrtnost lidu se stala a Židé přijímali křesťanství.
Dnes se nejvíc řeší vztah křesťanství a islámu. Jaké byly vztahy českých zemí s muslimským světem?
už od toho raného středověku nějaké kontakty českých zemí s islámským světem jsou. Z těch nejstarších období velkomoravských se objevují jasné vlivy umění z Iránu sasánovského. Později vlastně v období rané české státnosti máme doložen tu zprávu Ibrahima ibn Jakuba a zdá se, že v té době to nebyla žádná teda inkognita, že se na dvoře andaluského vládce vědělo o tom, že existuje nějaká slovanská země. Potom později během celého středověku se, zejména když se staly módou poutě do svaté země, tak vlastně čas od času se i někdo z českých zemí vydával do svaté země. Vlastně docela zajímavým svědectvím z trošku pozdější doby pozdního středověku je svědectví Martina Kabátníka, který byl pod obojí, vykonal pout do svaté země a zmiňuje se o muslimech poměrně objektivně. Vlastně přiznává, že ho zaujalo, že muslimové nikoho násilím nenutí ke konverzi, ale přijímají pouze dobrovolné konvertity. A určitě i obeznámenost s Koránem byla v učeneckých kruzích značná, protože je známo, že třeba Jan Hus zjevně Alkorán četl a činí na něj odkazy. I když ho samozřejmě jako celek z hlediska křesťanského duchovního odsuzuje, tak se zmiňuje o tom, že zbožnost některých muslimů by mohla sloužit za vzor i křesťanským věřícím. Později, když začaly ty války s Turky, tak odkazy na islám se hodně radikalizují a nabývají hodně negativního zabarvení. Takovým velmi radikálním bojovníkem proti islámu byl český šlechtic Václav Budovec Budova, který napsal knihu s velmi dlouhým názvem. Část názvu je Anti-Alkorán, aneb mocní a nezvratní důvodové, a že Alkorán Turku od ďábla pošel. To je samozřejmě velmi ostrá polemika s islámem. Takovou drobnou pikantérií je, že když potom později čeští stavové v nouzi hledali spojence proti Habsburkům, poté co vyhodili z oken místodržící, tak se obrátili i na tureckého sultána. Takže vlastně turecký sultán poslal poselstvo, tak v Popražském hradě prováděl turecké vyslance nikdo jiný než náš odpůrce Turků Václav Budovec Budova. Víme, že jim tlumočil a řekněme, že jsou to mocní důkazové, že český politik se už v 17. věku vyznačoval velmi pružnou páteří.
Mohli bychom tedy historické české země možná považovat za multikulturní. Vzpomněla byste si na někoho, koho považujeme tradičně za Čecha nebo Češku a přitom má třeba i jiný nebo pestřejší původ?
Já bych možná jenom konkrétně k tomu tématu vlastně prolínání kultur a multikulturality bych řekla, že je celkem ilustrativní příklad, že jsme si v anketě o největšího Čecha vybrali našeho nepochybně nejvýznamnějšího panovníka, na kterého rádi vzpomínáme. Nazýváme ho otcem vlasti Karla IV., který byl po otci Lucemburčan, po matce z poloviny Čech, z poloviny vlastně rakouský Habsburg, a jeho manželkami byly jedna Francouzka, jedna Němka, jedna princezna vychovaná na Uherském dvoře a jedna Polka.